Počúvaš Business Talks, podcast o podnikaní trochu inak. Boris Beluš, manažer značky Foodshop na Slovensku. Budeme sa rozprávať o budúcnosti e-commerce, o tom, ako baliť ekologicky tenisky, o tom, či Foodshop otvorí pobočku v Nemecku a v Bulharsku a o tom, aké je to biznisovať s Rytmusom. Boris Beluš, ďalší host Business Talks, podľa LinkedInu brand koordinátor pre Foodshop. A som veľmi rád, že si prišiel medzi nás povedať trošku o e-commerce biznise, tenisky, tepláky, trička, influenceri, hiphopery, Instagramy, TikToky. A možno dať nejakú takú víziu z tvojho pohľadu, čo sa bude chystať v roku 2021-2022. Keď viac a viac sa všetko tlačí do online ešte, jak sa tlačilo pred covidom, a možno dať nejaké tipy ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť svoje e-shopík a chcú byť unikátni, chcú rásť a chcú to robiť z vranova na toplo, z obývačky a robiť to do 17 krajín, ako to robíte vy. Takže vítaj a rovno teda začneme.
Ďakujem pekne za uvítanie a taktiež aj za pozvanie. Dúfam, že to bude prínosné a že poviem všetko, čo ľudí zaujíma, a keď nie, tak určite potom si môžem vymeniť kontakty a dopýtať sa alebo spustiť nejakú diskusiu. Takže poďme na to, ja som ready a ešte raz ďakujem za pozvanie.
Veľmi dobre, no tak poďme hneď do vášho biznisu a do Foodshopu. Ja som ti to aj dopredu trošku naznačoval. Keď sa bavíme o Foodshope, že v čom je taká vaša najväčšia pridaná hodnota podľa vás a prečo vám investori aj slovensko-česky tak veria?
Mm-hmm. Je tam viacero vecí, ktoré vidia investori a ktoré vidia hlavne aj značky, naši partneri. Prečo nám dávajú tovar, aký máme, a budem už viacej konkrétny. Jedná sa o partnerov ako Adidas, ktorý nás zaradil do úzkej skupiny konzorcium, čo znamená, že sme mali ako prvý tenisky Yeezy od Kanyeho Westa, čo bol asi náš najväčší boom. A vtedy sa tvorili tie rady pred obchodom a vtedy rastol ten záujem, pretože tie tenisky naberali na hodnote v minútach. Ďalšia vec, ktorú spomeniem, je, že sme najrychlejšie rastúci e-shop v tomto sortimente v regióne CEE a máme najširšiu ponuku. Máme viac ako 300 000 zákazníkov a tak ďalej. Čiže to sú naše esa v rukáve, ktoré vidia investori a ktoré ich ženú k tomu, aby išli do tohto regiónu.
Ako sa dá získať exkluzivita na predaj Yeezy pre tento región? Asi ste neboli, že úplne no-name brand, ale stále ste boli, že relatívne na začiatku, že jak to získaš? Mm-hmm. Takéto niečo.
Neexistuje pravidlo, že keď kúpiš alebo keď predáš XY počtov kusov, tak vtedy ti dáme Yeezy, a keď to nepredáš, tak budeš mať, ja neviem, super starý alebo nejakú nižšiu radu. Je to skôr o tom, že jednotlivé značky a hlavne Adidas hľadá partnera, ktorý rozvíja ten trh a ktorý sa venuje komunite. Čiže u nás vznikali ešte v minulosti pred koronou eventy, kde sme robili vernisáže, čiže sme vystavovali rôznych umelcov, robili sme tanečné workshopy, robili sme digitálne talky, ktoré akože viedli ku nejakému vzdelávaniu verejnosti a tak ďalej. A všetky tieto veci, ktoré sme robili pre kultúru, Adidas videl, navnímal to. Samozrejme, my sme ich masírovali reportmi, posielali sme prezentácie a ja som to nezažil, lebo ja som až taký neskorší člen Foodshopu, ale kolegovia si fakt ako prešli to peko, kedy poslali 40 stranovú prezentáciu a neprišla žiadna odpoveď.
Jasné.
Potom ich naháňali ľudí z Adidasu na rôznych a až nakoniec sa to zlomilo do toho bodu, že Adidas začal vnímať Foodshop najprv v Prahe, na Bubenskej, kde bola prvá kamenná predajňa.
Hej.
A potom už vnímal aj celkovo, čo sa deje okolo toho.
Uh-huh. Váš biznis je pekný v tom, že ťažko opíše like, lenže keď povieš foodshop, tak presne si predstavíš Rytmusa, koncert vo foodshope, tu na v Panorama City, krásne tenisky a je to také hmatateľné, je to taký sexy biznis. Čiže akoby, že pred koronou sa to muselo, ne že robiť ľahko, ale že tie výmyšľačky museli byť úplne, že poďme to ešte vyhrotiť, donesme také auto, tu na bude separ, ja neviem, strieka, šampanské. Ale že čo teraz, jak to riešite toto cez COVID?
Dobre hovoríš. A ja ešte možno doplním jednu vec, že my sme nemali žiaden guideline, že keď budeš robiť eventy, tak budeš mať úspech a bude to OK cesta. Ale skôr sa to začalo skúšať, tak pocitovo. A skôr sa išlo systémom back to the roots. Čiže s čím je tá sneaker culture spojovaná, že je tam skateboard, je tam hip-hop a tak ďalej. A začalo sa nejakým spôsobom krútiť okolo tých ľudí a okolo ich záujmov. Čiže to len doplním. No a čo robíme teraz? Tak v podstate sa snažíme robiť veci na online, ako každý. A spomeniem poslednú vec, a to je projekt s Oliverom Mušinkom, kde sme dali dokopy už druhú edíciu custom tenisiek od Vancu, old schooly, tie úplne najklasickejšie tenisky, čiže snažíme sa byť otvorení voči takýmto spoluprácam a voči takýmto projektom, ktoré sa dajú riešiť na diaľku, čiže si len pinkáme medzi sebou maily, pošleme mu 4-5 kráby z tenisiek, on vytvorí sample a potom to vyhodíme na online, je k tomu nejaký pekný editoriál, video a tak ďalej. Čiže to je posledná aktivita a mimo toho robíme ešte rôzne naše merče alebo náš merchandise, ktorému sa venujeme a ktorý stále cieli na niečo. Posledný, čo bol napríklad Deň Zeme, tak sme chceli trošku upozorniť na tú myšlienku, predtým to bola LGBT komunita a tak ďalej. Čiže skôr vyťahujeme zo zásuvky nápady a veci, na ktoré nie že nebol čas, ale ktorým sme sa až tak nevenovali počas bežného života.
Mm-hmm. OK. A cez COVID ste išli číslami hore alebo ešte viacej hore?
Cez COVID sme išli číslami veľmi dobré. Samozrejme, že bol naplánovaný nejaký rast na rok 2020. A bol tam naplánovaný 30% rast. Ten sa nesplnil. Ale na základe toho, že nám zatvorili v podstate všetky kamenné prevádzky postupne, tak sme naplnili minuloročný plán, čiže plán roku 2019 a potom sa roztrhol WC a sme ešte nakopli viacej tieto čísla.
Uh-huh. OK. A 2021... Ako vníma, že čo bude pre e-commerce nejaká revolúcia, alebo možno aj nie revolúcia, ale že jak vnímaš tvoj pocitový odhad tým, že si v tom biznise, tak čo chystáte vy, alebo čo vidíš, že prichádza z Ameriky, kde ten e-commerce kvázi vyrastol a Amazon to celé tlačí a ťahá a furt prináša nejaké novinky. A
e-commerce je veľmi, veľmi prehustená v poslednej dobe, posledný rok. Čiže je tam strašný súboj o priestor, kdekoľvek, či už na weboch, vo vyhľadávačoch, alebo v iných sférach. No a v podstate my, čo robíme a čo máme teraz v šuflíku, tak je, že stále pracujeme nejakým spôsobom s udržateľnosťou a snažíme sa pracovať s tou témou už od bodu, kedy sa balí objednávka a dáva sa tam jeden papier na miesto štyroch, ako niekedy, až po bod, kedy sa nám vracajú naspäť tenisky a v minulosti sa tie tenisky dávali do odpadu a teraz už rozmýšľame nad tým, ako ich zošrotovať a vyrobiť z nich nejaký granulát, ktorý pôjde do ďalšej užitočnej výroby, ako na detské ihriska a tak ďalej. Taktiež sa zamýšľame nad apkou, ktorá by nemala byť len klasická predajná apka, že si nájdeš produkt, hodíš si ho do košíka a zaplatíš, ale malo by to byť skôr o nejakom prepojení, nejaký entertainment.
Mm-hmm.
Buď nejaká sociálna sieť, ktorá tiež už by nemala byť niečo prevarené na spôsob Instagramu. A posledná vec, na ktorú sa zamýšľame, je využitie nových technológií, lebo tie mobilné zariadenia veľmi, veľmi napredujú a sú to výkonné mini počítače. aj cenovo sa špoľahajú na počítače. Hej. A chceme využívať všetky možnosti, ako je rozšírená realita a tak ďalej, lebo už je bežné, že si namierim na teba foťákom a ťa oblečiem do čoho chcem a ti to fituje a vieš zistiť presnú veľkosť okuliarí, tenisek a tak ďalej.
Mm-hmm. Tak využijem aj to, že máš na starosti brand Foodshopu, lebo keď sa bavíme aj v campuse s marketing tímom, že ako rozširovať povedomie o našej značke, ako ju dostať medzi ľudí a zaujať, tak akoby veľakrát tam je taká povinná jazda, ktorá že si povie, že sa musí robiť a takéto posty, takýto štýl copywritingu je to, čo by mal symbolizovať túto značku. Ale keď to tak robí väčšina, tak dneska tá attention používateľa je proste veľmi rýchlo konvertovateľná na niečo iné a že zaujať ho a žiť v tom, aby si stále mu tvoril niečo nové a nejak ho znova zaujal a znova mu rozbil ten zaužívaný stereotyp, že to musí byť že mega náročné. A Foodshop mal nejaké meno, ale že aby ste ho tam stále mali, aby ste boli stále líder, tak furt musíš skúšať niečo nové, furt niečo nové prinášať, tak jak sa k tomu staviate aktuálne a že čo teraz vy si idete? A kde vidíš ty zmysel, že tu na toto nám prináša nových followerov, tu nám máme nových zákazníkov, alebo upsellujeme starých. Čo vám funguje?
Nie je asi jeden recept, že čo by sa dalo povedať, že dávajte post každé 2 dni a stories každé 4 hodiny a máte zaručených 10 000 followerov mesačne.
Hej.
A to určite nie, alebo my o tom nevieme a neriadíme sa tým. Skôr sa snažíme byť prví vo veciach, ktoré sú in, ako je, ja neviem, sieť TikTok a vznikajú tam rôzne challenge, tak ako je dobre byť na tej vlne prvý, lebo keď sa to prevári, tak už potom to zaujíma veľmi málo ľudí. Čo sa týka Instagramu, tak tento rok sme launchli nové konto pre Českú republiku, čiže Foodshop podtržník Prák a takisto sa bude launchovať Bratislava, lebo sme zistili, že globálny account Foodshop, ktorý má cez 600 000 followerov, je fajn, ale nedá sa od neho očakávať kompletná interakcia s publikom v Čechách, na Slovensku, v Poľsku a tak ďalej. Čiže je veľmi dobré, keď tí ľudia majú v svojom lokálnom jazyku vedený tento Instagram, vedia si tam dopisovať veci, vedia sa dopýtavať na jednotlivé releasy a tak ďalej.
Praga, Bratislava kvôli lokalizácii predajní, že? To není, že Bratislava je viac jak Michalovce.
Vôbec. Je to presne kvôli tomu, že tu máme predajňu a sú takto pomenované, ale samozrejme to bude slúžiť pre celé Slovensko, čiže nič nie je viac na Slovensku, ani Michalovce, ani Bratislava, ani spomínaný Vranov nenapreduje.
Jasne.
Všetko je u nás za jedno.
No, to musí tiež zaujímavé, že začneš v Prahe a zrazu máš cca 17 krajín a komunikuješ to cez jeden brand, že presne, že tomu Poliakovi, čo, tá angličtina asi niečo povie, ale presne, že chceš niekedy ho zasiahnuť tým jeho Jen Dobrý a zahrať mu na tie lokálne city, takže jak to teda funguje, že začínam robiť e-commerce a začnem raz do ostatných krajín. Jak sa robí ten predaj a sales, aby tam bol ten rastový potenciál, aby to tí ľudí bavilo, aby tam chceli nakupovať a nehovorí si, že toto je nejaký len nejaká reklama, ktorá ma zacielila, majú dobré ceny, tak skúsim to kúpiť.
Poviem na začiatku, že veľmi nám s týmto procesom pomáha naše CC oddelenie, čiže Customer Care, kde sa snažíme mať aj native speakerov a ľudí z trhu, ktorí fakt rozumejú danej kultúre a daným zvyklostiam, lebo to je najviac pochopiť najprv ten trh, ako uvažuje a čo je pre ľudí OK a čo je naopak akože mimo. A ak máme tieto veci a vieme sa baviť s týmito ľuďmi, ktorí nám prinášajú tie insidy z trhov, tak vtedy si začíname robiť research, čiže na klasický model konkurencia, dostupnosť modelov, ktoré máme my, záujem ľudí nakupovať a v tomto segmente taktiež sa radíme s blízkymi značkami a firmami, ktoré už sú na tom trhu, ale v inom odvetvi. Uh-huh. A ako ľudia reagujú na online, či vôbec vedia reagovať, lebo spomeniem možno Rumunsko, kde to zákaznícke správanie je odlišné ako u nás a treba tam niektoré procesy prispôsobiť tak, aby sme sa približili k týmto ľuďom. A to bol tiež insight najprv z inej značky, ktorá už prerazila na tom trhu a následne sme si vzali niektoré veci pre nás. Mm-hmm. Čiže to je prvý kontakt cez naše CCčko, potom sa začne robiť klasický performance marketing cez reklamy a sledujeme to, jak sa to vyvíja. Keď sa osvedčí performance marketing, tak ideme ďalej a začíname sa zaujímať o mesto.
Čaká, to znamená, že pustíte tam reklamu zrovna s možnosťou objednať si alebo len nejaký branding, že halo, foodshop, Rumunsko, pozri si modely a kúkaš, či ľudia klikajú. Alebo už rovno aj košík, nákup a meráte nejaké konverzie.
Pustí sa tam marketing s možnosťou prekliku na náš web a aj objednávkou. Uh-huh. Čiže tí ľudia už sú rovno vedení do nákupného košíka a vedia si objednať. Čiže to je nejaký začiatok a na základe toho a na základe týchto čísel potom ideme ďalej a z performance marketingu sa čiastočne stáva brand a zisťujeme, či tam je možnosť spraviť si predajňu alebo odberné miesto. Mhm. Zatiaľ máme odberné miesto iba v Košiciach, uh-huh. ale stále je v našich možnostiach aj táto karta. A následne sa už začína pripravovať brandový tím, brand manager, skúma sa kultúra, eventy, followery, influenceri, ako fungujú v danej krajine. Uh-huh. A potom akože sa už rozhodne, či ideme do toho naplno, či máme dostatok financií a máme na to gule, aby sme tam našli priestor, ktorý bude zodpovedať tomuto a bude dobre situovaný, alebo nie.
Takáto analýza, koľko ti vie zabrať aj času a možno aj peňazí, lebo asi na to sú externé agentúry alebo nejaké štýl expand ekofirem, prípadne vy ste z Crowdberry, oni sú vaši investori a oni majú navriad aj Jim Beam v portfóliu, ktorý podobný model ako vy len v inom segmente, čiže asi tam ten knowledge sharing funguje, že viete si posúvať informácie.
Áno, áno. Možno spomeniem, že teraz je vo vzduchu asi 3 roky otázka Sofie a Bulharska. Uh-huh. Ak by nebola korona, tak asi by sme sa už bavili živo o tom, že aké sú tam regály a koľko chodí ľudí. Hej. Do predajne. Čiže tým, že to priamo neriešim, tak dávam iba odhad, že niekde okolo 3 rokov a financie, dúfam, že sa nenahnevaš, ale nechcem zverejňovať. A možno ešte spomeniem, že máme v Merku taktiež Nemecko, nie je presné mesto určené, kde by sme tiež chceli nejakým spôsobom spraviť náš kameň, aha, vytesať a spraviť tam predajňu.
Krásne. A potrebuje foodshop na to, aby v Nemecku rozbehol svoju prevádzku alebo spomínal Bulharsku v Sofii, potrebuje lokálneho Borisa, ktorý tam tú celú show zabezpečí? Je to potrebné?
Najprv potrebuje lokálneho, ani nie lokálneho človeka, ale človeka, ktorý bude vyjednávať a ktorý bude sa starať o priestory a ktorý v podstate bude chodiť a hľadať tieto priestory. A keď sa tieto priestory nájdu, tak až potom prichádza do radov lokálny človek, lokálny Boris, s ktorým sa začínajú hlbšie baviť, že ako tam je trh, ako fungujú influenceri, ako a v akej miere sú tam sneakerheads a tak ďalej. A čo by bolo dobré pre ten trh robiť, aké typy eventov. Mm-hmm. Čiže moja rola je niekde štvrtý v poradí asi.
Mm-hmm. Rozmýšľam na to tak, že keď to počúva nejaký Zero to Hero posluchač, aby keď si povedal, že chcel som spraviť už vždy e-shop s niečím, s nejakými hokejkami a hokejovým náradím a nechcem to robiť len na svojom lokálnom trhu alebo meste, chcem to skúsiť do celej Európy, tak jak sa má na to pozerať? Že presne, či mu stačí len preložiť web do ostatných jazykov a pustiť nejaký performance, alebo že čo by mali byť také jeho domáce úlohy z tvojho pohľadu?
Záleží to veľmi od konkurencie, že do akej miery už je ten trh konkurenčne obsadený, lebo možno by mu stačilo iba spraviť si jazykovú mutáciu, ošetriť si to, aby mu objednávky chodili tam a spätne, aby mu to nestalo niekde na colnici, aby to bolo v rámci EU, keď sa bavíme, aby mu nezlyhával systém na tomto a možno mu pôjde karta. Ale ak je tá konkurencia už nainštalovaná v tom trhu, no. tak musí robiť niečo viac a musí rozmýšľať nad tým, kde sú jeho prednosti. A keď to nie sú finančné možnosti a nevie byť ako silnejší v performance, lebo jednoducho tá konkurencia je viacej nadúpaná, má lepších investorov, tak musí rozmýšľať nad inými formátmi. Mm-hmm. Taktiež aj keď my sme začínali ako Foodshop, tak boli na trhu hráči ako Foodlocker a rozmýšľam ešte, kto bol vtedy, ale v podstate títo hráči mali svoje zmluvy z...
Taký nejaký, že Office Shoes, Sizer, to je...
Sizer nebol určite vtedy, mm-hmm. ale Office, nie som si istý, ale tiež ma to napadlo, ale v podstate Foodlocker je veľmi silný hráč, má dobré mm-hmm. zmluvy z Nike, aj s Adidasom, aj so všetkými značkami a dostáva veľmi prémiový tovar v niektorých odvetviach a bolo veľmi ťažké ísť týmto smerom, ale nás v podstate vyšvihli tie eventy a tá práca s tou kultúrou.
Mm-hmm.
Čiže vec, ktorá sa číslami nedá spraviť, keď sa na to pozrie klasický excelovský človek, ktorý si otvorí tabuľku a povie, že to nevychádza, ale tieto veci on top a activity nás dostali do štádia, v ktorom sme teraz.
Jedne si naznačil, že musíte skúšať nové TikToky, možno aj na Clubhouse nejaké nové debatky. A jak teraz tými influencermi sa spolupracuje. Kto je pre teba, alebo takto, že vysvetlí nám rozdiel medzi influencerom štýl 100 000 plus followerov versus nejaký mikroinfluencer alebo človek, ktorý má 1000 až 10 000. Že jak sa vy na to pozeráte a kto vie lepšie predať?
Mm-hmm. Dosť to záleží od krajiny, ale tým, že sme na Slovensku, tak skúsim sa zamerať na svoj pohľad a slovenský trh. Influenceri, ktorí majú už 50 tisíc a viac, sú perfektní na brand awareness, pokiaľ spadajú do tejto kultúry. Pokiaľ by sme my nechytili niekoho z fitness sveta a tvárili sa, že OK, tento influencer ide, ale my sme obchod so sneaker culture a s teniskami a platili by sme si, alebo nejakým spôsobom by sme barterovali tohto influencera, tak to by nám ľudia neuverili.
Mm-hmm.
A ten influencer by mal perfektné čísla, kvalitný feed, kvalitne by robil stories a celý obsah by bol super, ale jednoducho táto spojitosť by nefunkovala presne preto, lebo ľudia by to neuverili. Čiže, aby som to rozmotal celé, je veľmi dôležité nájsť influencera, ktorý fituje na danú tematiku a my sme v začiatkoch, predajňa má 4 roky, tak my sme v začiatkoch hľadali influencerov, ktorí skôr zasahujú ten brand a sú mienkotvorní. Teraz, s postupom času, keď sme etablovaní na trhu, už aj ten budget sa zmenil a hľadáme influencerov, ktorí sú viacej zamerané na performance.
Mm-hmm.
Čiže sem tam vybehne nejaký kód, sem tam vybehne aj nejaká iná aktivita, ktorá tých ľudí by mala podmieniť k tomu, aby išli za tým nákupom. Samozrejme, držíme si pár brandových, ale v minulosti to bolo založené na brandových.
Jasné. Keď tie kódy neperformujú, tak rovno mu dáte vedieť, že dievča zlaté alebo chalan, sorry, nešlo to. Ideme skúšať ďalej, alebo že ďakujeme za spoluprácu a že už nedávate druhé šance, že fakt idete potom aj tým, že máte investora a potrebujete asi ukázať nejaké čísla, tak proste niekto nefunguje, okamžite vypíname, hľadáme ďalšieho, Mm-mm. aktívne oslovujeme nových. Mm-mm.
S každým influencerom je nejaká skúšobná doba, väčšinou sú to 3 mesiace, to nie je ani tajomstvo. kde sa bavíme a zvykáme si na seba. Štýl toho, čo vyžadujeme a štýl toho, akým to robí. A po týchto troch mesiacoch už vieme, že podpisujeme si klasickú zmluvu buď na rok alebo na pol roka, čiže nikoho nevypíname hneď a dávame aj druhé šance. Dávame aj druhé šance, dávame dokonca aj tretie, čo som počul, mm-hmm. ale je to o zájomných sympatiách. Napríklad teraz sme znova spravili spoluprácu so Zájom, mm-hmm. ktorý bol na začiatkoch, potom tá dohoda bola iná a cesty sa nám rozišli a teraz v podstate od februára zase spolu robíme a pevne verím, že to bude dlhá cesta.
A keď chceš takéhoto veľkého, silného, ja neviem, že aj Rytmusa, tak to už je asi viacej o vzťahu a jemu sa to musí páčiť, ako o nejakých peniazoch. Alebo jak to vnímaš ty? Že, lebo však pravdepodobne ty ich aj viac vyberáš, komunikuješ s nimi a dohaduješ tie kontrakty.
Uh-huh. Rytmus je dobrý príklad a pre mňa to bola jednoduchá vec z hľadiska toho, že on už poznal Foodshop a ja som nebol pre ňo prvý Foodshopový kontakt. Čiže uh-huh. ja som len zvihol telefón, našiel si jeho číslo v kontakt liste, ktorý už niekto urobil a zavolal som mu: čau Paťo, Boris z Foodshopu, chcel by som sa stretnúť, máš čas? Automaticky, keď počul Foodshop, tak si ten čas našiel. A to jedna nebolo jednoduché. Nebolo to o šialených peniazoch, bolo to skôr o tom, čo vieme ponúknuť, čo on chce a kde sa naše cesty stretávajú. Viem si predstaviť, že ak by sme oslovili niekoho iného, s kým tie vzťahy nie sú a nie je žiadna história, tak by to bolo možno o tvrdých peniazoch.
Uh-huh, uh-huh, jasné. A ešte ma zaujímala tá... Jak sa chcete odlišovať? Ja si povedal, že idete si teraz tú sustainability cestu a to je teraz veľká téma a presne, že chceš predávať veľa tenisiek, ale tá teniska, ktorý tvorí toľko odpadu na tej ceste a od vás k zákazníkovi, a že čo sú teraz také nové trendy v tomto, alebo jak to vnímate teda vy, že trošku to možno poďme dohlbšie, mm-hmm. že čo to pre vás znamená konkrétne.
Skvelé je, že túto hru hrajú všetci a všetci znamená aj naši dodávateľia. No, spomeniem Nike, ktorý spravil siluetu Space Hippie, z ktorej sa, možno poviem zlé číslo, ale okolo 70% využíva z recyklovaného odpadu. Tie tenisky vyzerajú ako výbehová obuv na Mars. Hmm. Ale je to akože cool a tá myšlienka a celá tá preska za tým bola veľmi, veľmi pekná. Taktiež aj Adidas spravil kolekciu, kde v podstate nepoužíval kožu zo zvierat, ale používal rôzne náhrady a spravil ikonické siluety z tejto kože ako Stan Smith, Superstar a tak ďalej. A určite je veľa, veľa značiek a veľa príkladov. Ja som spomenul len najviac známe. A tým pádom, že títo dodávateľia robia tieto aktivity, tak pre nás je to jednoduchšie tieto aktivity predávať a posúvať ďalej. Uh-huh. Takže to je prvá vec. A druhá vec je potom zamyslieť sa nad aktivitami z vlastných radov, či už v office si budeme triediť odpad do košov a budeme využívať namiesto plastových papierové poháre alebo vidličiek. Až po to, ako sa správame na predajni a čo dávame ľuďom, aké možnosti od, ja neviem, výplni do tenisiek a výplni do balíkov, ktoré odnášajú, až po tašky, či sú z recyklovaného papiera, alebo sú z nejakej umeliny.
Mm-hmm. Lebo akoby tá otázka najviac vyzerá v tom komplikovaná, že môžeme recyklovať a triediť, ale že kým ten jednorazový odpad bude stále vznikať, tak to môže byť ten najväčší prúser, že proste tá jednorazovosť, že niečo použiješ raz a hneď to zahodíš. A práve presne, že keď nakupuješ online, tak tam vyzerá, že je všetko veľmi jednorazové. Akože vieš tie krabice využiť potom doma na odkladanie si nejakých zošitov a kadečoho. Ale že či aj v tomto sa nechystá nejaký ešte výraznejší pokrok, jak ten jednorazový odpad minimalizovať. Alebo jak k tomu pristupujete vy?
Zatiaľ sme pri papierových škatuliach. Možno dospejeme časom ku páske, lepiacej páske, ktorá nebude mať v sebe syntetiku a plastové veci, ale bude z papiera alebo z týchto náhrad, ktoré sú ľahšie kompostovateľné. Ale zatiaľ sme na tom takto, že sú tie papierové krabice a snažíme sa šetriť papier pri objednávkach. Niekedy to boli 4-5 papierov na jednu objednávku. Na jednom boli napísaný model, na druhom bola v prípade vrátky, na treťom reklamačný protokol a tak ďalej. Teraz je to iba jeden papier a väčšina sa dáva do online.
Mm-hmm.
Čiže zatiaľ robíme to v rámci nejakého posielania objednávok, ale určite sa chceme posúvať v tomto a chceme sa dostať na inú úroveň.
A keby si mal ty povedať za seba, že čo je tvoj sen, kam dostať Foodshop v tomto roku? Alebo posunúť to nejak na nejakú víziu, akú máš ty?
To je dobrá otázka. A otázka je, že či moja vízia a vízia vedenia v Prahe bude rovnaká, ale skúsim to nejak zjednotiť. A v podstate chceli by sme určite rásť, či už číselne, alebo s brandom a chceli by sme rásť, čo sa týka poznateľnosti brandu. A chceme posúvať hlavne hranice našej pôsobnosti. Čiže ako som spomínal, Sofia je v riešení, Nemecko je v riešení a tieto trhy by bolo dobre osídliť, lebo v Nemecku je obrovský potenciál, ale aj veľká konkurencieschopnosť.
Mm-hmm.
Čiže to je dosť taká všeobecná formulka, s ktorou možno nie si spokojný, ale to je to, čo zatiaľ môžem povedať.
Jasné, dobre. Ešte sa chcem k týmto trhom teda jemne dostať späť, že pri expanzii využívate aké služby externé? Že keď človek, ktorý má e-shop a počúva nás, tak si povie, že OK, tak týchto by som mohol skúsiť kontaktovať pre logistiku, títo mi riešia balenie, títo mi riešia customer support, alebo to máte všetko in-houseovo. Jak máte vyskladané tieto také technické veci ohľadom fungovania e-shopu?
Teraz akože si preberám aj jednotlivé oddelenia v hlave a stále mi vychádza, že to máme všetko in-houseovo.
Mhm.
Máme veľký sklad a samostatné oddelenie, čo sa týka skladových systémov a rozposielania zásielok. Máme customer care, ktoré je tiež veľmi široké a v podstate každá jedna vec, na ktorú si sa pýtal, tak pokrývame in-houseovo.
Mm-hmm. Čiže asi aj to bude dôvod, prečo potrebujete investorské peniaze, aby ste vedeli toto všetko.
Určite. Určite prvé investorské peniaze, ktoré sme dostali, tak išli najmä do IT oddelenia, ktoré sa rozrastlo a kde sme sa snažili robiť tie nové mutácie a hlavne prispôsobiť weby na rôzne zariadenia, lebo 78%, tuším je to dneska, percent je práve z mobilných zariadení, čo sa týka návštevnosti webu a všetky objednávky, čo prichádzajú. Takže tam bol silný tlak na to celé optimalizovať a spraviť tak, aby to bolo OK. Čiže tam a možno keď sme ešte pri tých investorských peniazoch, okrajovo spomeniem, že nedávno sme spravili zaujímavú akvizíciu a kúpili sme našho najväčšieho konkurenta v Českej republike a to je Queens. To je streetwear obchod, ktorý je na trhu 17 rokov a je veľmi, veľmi zaujímavý, či už číselne, čo sa týka tržieb, čo sa týka nejakých pokrytí na socials, má veľmi zaujímavé dosahy a kúpené reklamy o vyhľadávačoch. A taktiež má dobré vzťahy s influencermi a vybudovanú nejakú kultúru za sebou. Čiže to bol veľký krok. Tuším, 2 týždne spätne sa to podpísalo a momentálne sme 100% vlastníci.
Ale nebude sa rebrandovať pod vás?
To bola veľká téma, ale v podstate chceme zachovať všetko, čo Queens mal. A chceme zachovať aj tú zelenú farbu, aj logotyp, proste všetko, čo bolo. A budú to 2 projekty, ktoré pôjdu súbežne vedľa seba s tým, že budú cieliť na iných zákazníkov. A jediné, čo spravíme a na čím uvažujeme je, že Foodshop bude mať viacej exkluzívny tovar a Queens bude mať zase tovar, ktorý je viac basic, ale je cieľený na, na inú, inú skupinu zákazníkov.
OK, a ešte jemne skočím do toho, keď si hovoríš, že 78% máte z mobilu, že čo je taká vec, čo určite musí človek mať pri svojom e-shope na mobilnú verziu? Že čo vám zabránilo odlivu objednávok alebo, no, alebo naopak ľudia viacej konvertovali? Že čo sú nejaké také insidy alebo nejaké možno jemné triky, že jak ten flow zákazníka mať spravený?
Ja si myslím osobne, že je veľmi dôležité prekvapanie zo sociálnych sietí. Takisto Instagram otvoril tiež možnosť nakupovania priamo a rôzne prelinky a v podstate asi to by bolo z môjho pohľadu najviac, že tá doba ponúka trávenie priestoru na rôznych platformách a dostať sa tam a tých ľudí si prekvapať spätne na e-shop.
Mm-hmm. Čiže z každej platformy chceš ho dostať na tú podstránku tenisiek, ale na váš foodshop. Žiadne Facebook shopping, Instagram shopping. Odtiaľ chceš proste ľudí priamo na web.
Áno, áno. Možno poviem aj niečo k tomu Instagram shoppingu. Stále to nie je v našom prípade, neviem, ako iné obchody, 100% vec a stále ten katalóg produktov nejakým spôsobom hapruje a momentálne sa mi zdá, že ani nie je dostupný, pričom z našej strany nebolo nič rušené, čiže stále tam sú nejaké bugy alebo niečo, čo nie je 100% vec, preto to treba presúvať priamo na náš web, kde ten človek si vie dokončiť ten nákup a tú emóciu, ktorá sa vyvolá peknou fotkou, pekným editoriálom, videom alebo reels, ktoré sú vtipné, po prípade dobre nastrihané, tak treba živiť tú emóciu a treba živiť tú myšlienku na našom zákazníkovi a čím skôr to dotiahnuť do toho košíka, ktorý potom odíde k nemu.
Dobre, Boris, ešte mi povedz tým, že riešiš teda ten brand, že čo je taká tvoja rada pre brandiakov, alebo čo by si ty, na čo ty máš, si stále dávaš pozor alebo máš na pamäti, že toto musím robiť, alebo toto chcem robiť viacej, alebo toto funguje z pohľadu toho budovania brandu a tým pádom aj zvyšovania predaja salesu.
Mm-hmm. Dobrá otázka. A ďakujem za ňu. Tým, že som lokálny brandiak a venujem sa iba Slovensku, tak je pre mňa veľmi dôležité, aby tí ľudia na Slovensku nás vnímali. A my sme sa ešte niekde v prvej tretine rozhovoru bavili o influenceroch a o veľkých číslach. A ja iba doplním, že pre mňa osobne sú zaujímavé aj malé čísla. A hlavne počas korony, keď boli tie vychádzky dostupné v nejakých časoch a dalo sa to, tak sme spustili alebo znovu obnovili projekt Foodshop Feed, kde sme si v podstate našli tých menších influencerov pod 10 000 a začali sme s nimi fotiť editoriály na zaujímavých miestach. Spomeniem napríklad Bratislavský hrad, kde sme vo vnútri nafotili jeden editoriál. Veľmi vtipné, lebo mali sme 3 outfity a Bratislavský hrad je veľmi pekný, teraz prerobený, každému odporúčam. Kto má chvíľku času a keď sa trošku utrasie korona. A v podstate, čo bolo na tom vtipné, je, že my sme sa museli prezliekať priamo v Bratislavskom hrade pri skrinkách. Že bolo to celé trošku na punk spravené, ale o to viacej zážitkov a o to aj modelka bola viacej vyžitá možno. Že to nebolo klasické, ideš za oponu, tu si prezliečieš toto, všetko máš nachystané, ale tým, že si vyťaneš zo skrinky pokrčené veci.
Aha.
Takže aby som sa vymotal z tohto, tak za mňa je veľmi dôležité pracovať aj s tými malými influencermi, aj s bežnými ľuďmi a nejakým spôsobom im dávať možnosť byť súčasťou brandu.
Mm-hmm.
Aby sme boli dostupnejší pre každého, aby to nebolo len nejakým spôsobom privilegované pre vyššie kasty a dôležitejších ľudí, lebo u nás také neexistujú.
Jasné. Boris Beluš, díky za tvoje vstupy a myšlienky ohľadom e-commerce a budovania love brandu.
Ďakujem pekne aj ja. Bolo to veľmi príjemné a snáď sa budeme počuť onedlho na pive vonku, keď to celé upadne.
Yes. Tešíme sa na marec a teplo.
Všetko dobre, pán. Ďakujem.